რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. მთქონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. გასმიჩნევენ საჭირო ხელისუფლების და ოპოზიციის პოლიტიკური შეთანხმების შემდეგ საჯარო პოლიტიკით დაინტერესებული მოქალაქეები.
მოქალაქეებს აქტივიზმი, უნდობლობა პოლიტიკური პარტიების მიმართ და გაცილებით ახალი მიდგომა არის საჭირო.
სამოქალაქო აქტივისტები თელავის ავიზიტო ბარათის გადარჩენასთან ერთად მისთვის ძეგლის სტატუსის მიიჭებას ითხოვენ. ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში იმყოფება ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი, რომლის მიერ ინიცირებულ შეთანხმებას ხელუკვე მოაწერა პარლამენტში წარმოდგენილმა ყველა პარტიამ. ბლოკში ნაციონალური მოძრაობა, გაერთიანებული ოპოზიცია, შემავალი პარტიების უმრავლესობის, ევროპული საქართველოს და ლეიბორისტული პარტიის გარდა. ამასთან დოკუმენტს ხელი ინდივიდუალურად მოაწერა ნაციონალური მოძრაობის არჩევნო ბლოკის და ევროპული საქართველოს პარტიული სიებით პარლამენტში არჩეულმა რამდენიმე დეპუტატმა. ამ წუთებში შარლ მიშელი საქართველოს პარლამენტში ხვდება სწორედ იმ დეპუტატებს, რომლებსაც შეთანხმებაზე ხელი უკვე მოწერილი აქვთ. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი თბილისში დღის 3 საათისთვის ჩამოვიდა და პირველი, ვისაც შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტი იყო. სალომე ზურაბიშვილთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა თქვა, რომ ამჟამინდელი ვიზიტი მისთვის განსაკუთრებით სასიამოვნოა, რადგან პოლიტიკურმა ლიდერებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას.
Political crisis is over and the constructive political engagement. Politikuri დღეს იწყება დიდი შრომის ახალი ეტაპი, რომელიც საქართველოს უნდა განვლოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ. ნება მომეცით მოგილოცოთ, რომ ქართველმა ლიდერებმა მიაღწიეს ამ შეთანხმებას. ეს მიღწევა თქვენ გეკუთვნით. ვიცი რა ძალისხმევა და სამუშაო იყო გაწეული და ვიცი რომ ეს იოლი არ იყო.
ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის განცხადებით შეთანხმების შემდეგ გამოწვევები უფრო იოლად სამართავი იქნება და საქართველოს მოქალაქეები ამ შედეგს ელოდნენ. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა ამ პროცესში ჩართულ ყველა მხარეს. შარლ მიშელმა ასევე თქვა, რომ დღეს უფრო მეტი საქმის კეთება იწყება და პოლიტიკურ მხარეებს შორის შეთანხმება კარგ საფუძველს უქმნის სამომავლო რეფორმებს. როგორც მან აღნიშნა, ევროკავშირისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთან მჭიდრო თანამშრომლობას და ეს ევროკავშირის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. საქართველოს ბევრი შრომა დასჭირდება იმისთვის, რომ განახორციელოს როგორც საარჩევნო, ასევე სასამართლო რეფორმა, რაც საბოლოო ჯამში სასიკეთო შედეგებს მოუტანს საქართველოს მოქალაქეებს. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ევროკავშირი მზად არის გააგრძელოს საქართველოს მხარდაჭერა, მათ შორის ფინანსური დახმარება. საქართველოს პრეზიდენტმა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე შარლ მიშელს მადლობა გადაუხადა მედიაციის პროცესისთვის, რომელიც საბოლოოდ დასრულდა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის შეთანხმების მიღწევით. სალომე ზურაბიშვილმა დღეს იმედი გამოთქვა, რომ დოკუმენტზე ხელმოწერის პროცესი მომავალ დღეებში გაგრძელდება და სრულყოფილ შედეგს მიიღებს ქვეყანა. როგორც ზურაბიშვილმა თქვა, შეთანხმების მიღწევა პირველ ყოვლისა საქართველოს გამარჯვებაა და ეს შედეგი შესაძლებელი გახდა ევროპის და ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართულობით. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით, ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის შეთანხმების მიღწევას პირველ ყოვლისა დიდი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებისთვის.
რამე თუ ეს საზოგადოება ნამდვილად იყო დაღლილი, ვიტყოდი კიდევ რაც გადაღლილი, დაძაბული პოლარიზაციით და პირისპირებით და ამ გაუთავებელი არეულობით და თუნდაც შეურაცხყოფილი, იმიტომ რომ ეს არ არის ის ღირებულებები, რაც ყველამ ვიცით იყო და უნდა იყოს საქართველოს ღირებულებები. და ამიტომ დღევანდელ დღეს საზოგადოება ამოისუნთქა და თვითონაც ვთქვს, რომ ეს არის მისთვის დღეს გამარჯვების დღე.
სამეზობრაბიშვილის განცხადებითვე პოლიტიკური შეთანხმებით გაძლიერდა როგორც პარლამენტის, ასევე პრეზიდენტის ინსტიტუტი, და რომ საბოლოო ჯამში ამ შეთანხმებით გათვალისწინებული რეფორმების შედეგად ქვეყანა მიიღებს გაცილებით მაღალი დონის სასამართლო და საარჩევნო სისტემას, როგორც ზურაბიშვილმა თქვა, სიტყვების დრო დასრულდა და დაიწყო საქმის დრო. ჩვენ გველოდება ქვეყანა და მგონი გველოდება ევროპა, განაცხადა შარლ მიშელთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს პრეზიდენტმა. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი კი მოგვიანებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. მანამდე მთავრობის ადმინისტრაციამ გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი კორონავირუსისგან უკვე გამოჯანმრთელებულია. შეხვედრის შემდეგ ღარიბაშვილმა და მიშელმა ასევე გამართეს ერთობლივი პრესკონფერენცია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა. მართველ პარტიასა და ოპოზიციას შორის შეთანხმების საფუძვლად ქცეული მედიაციის გამო, როგორც ღარიბაშვილმა თქვა, საქართველოში ხელოვნურად შექმნილი კრიზისი დასრულებულია და გაიმარჯვა საქართველომ, გადაიდგა ნაბიჯი, რომელიც ხელშეუწყობს საზოგადოების კონსოლიდაციას და მთავარ გამოწვევებთან გამკლავებასო. ღარიბაშვილმა ისიც თქვა, რომ საქართველო ევროკავშირის სანდო პარტნიორია და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს დაუდასტურა საქართველოს ერთგულება ევროპული მისწრაფებებისა და ვალდებულებების შესრულებისადმი, რომელმაც საქართველო უნდა მიიყვანოს ევროკავშირში გაწევრიანებამდე. ამ პრესკონფერენციაზე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს მედიამ შეკითხვა დაუსვა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას გათავისუფლების მექანიზმის შესახებ. საპასუხოდ შარლ მიშელმა განაცხადა, რომ არსებობს ძლიერი პოლიტიკური ნება ნაბიჯების სწორი მიმართულებით გადასადგმელად. ეს ნანდაობის საკითხია, ჩვენ შევხვდით სხვადასხვა პოლიტიკურ ლიდერს ბოლოტყების განმავლობაში და მაქვს საბეჭდილება, რომ არსებობს ძლიერი პოლიტიკური ნება ნაბიჯების სწორი მიმართულებით გადასადგმელად და სწორი ნაბიჯების გადადგმა ამ შეთანხმების განხორციელებაო, განაცხადა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა. ცოტა ხნის წინ ფეისბუქზე ერთი წინადადება გამოაქვეყნა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ნიკა მელიამ. ის მართლმადიდებელი ქართულ ოცნებას მიმართავს. მანამ არ აგიდგეთ გვერდები, სანამ მე თქვენ გამოსასყიდს გადაგიხდით. დღესვე ნაციონალური მოძრაობის ყოფილმა თავმჯდომარემ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამ ოპოზიციურ პარტიას მოუწოდა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის დოკუმენტს ხელი მოაწეროს მას შემდეგ, რაც საპატიმროს დატოვებს პარტიის თავმჯდომარე ნიკა მელია. შეგახსენებთ, რომ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის მიერ ინიცირებული დოკუმენტის მიზანია საქართველოში ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შექმნილი კრიზისის დაძლევა, პარლამენტში ოპოზიციის შესვლის და საარჩევნო და სასამართლო რეფორმების განხორციელების პოლიტიზებულ მართლმსაჯულებად აღქმული საკითხების მოგვარების და პარლამენტში ძალაუფლების განაწილების გზით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და ჩვენ ისე უბრუნდებით ხელისუფლებასა და ოპოზიციის ნაწილს შორის მიღწეულ შეთანხმებას, რომლის საფუძველზეც მეათე მოწვევის პარლამენტში არჩეული დეპუტატების ნაწილი საპარლამენტო საქმიანობაში ჩაერთვება. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ ამ დრომდე შეთანხმების ხელმოწერაზე უარს ამბობს ნაციონალური მოძრაობა, გაერთიანებული ოპოზიციის ბლოკში შემავალი პარტიების უმრავლესობა. ყველაზე მეტი მანდატი ოპოზიციიდან კი სწორედ ამ ბლოკმა მოიპოვა. ასევე მთლიანად პარტია ევროპული საქართველო, თუმცა მისისით არჩეულმა რამდენიმე წევრმა შეთანხმებას ხელი მოაწერა და ასევე მიშელის შეთანხმებას არ ეთანხმება ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვანა თელაშვილი, რომელიც ამ პარტიიდან ერთადერთია, ვინც მეათე მოწვევის პარლამენტში გახდა დეპუტატი, როგორც ის აცხადებს, საპარლამენტო საქმიანობას არ აპირებს. რაც შეეხება თავად ამ შეთანხმებას, მისი დეტალების გარკვევის შემდეგ საჯარო პოლიტიკით დაინტერესებული საზოგადოების ნაწილში გაჩნდა მოსაზრება იმის შესახებ, რომ მომავალი თვითმართველობის არჩევნები ამ ტიპის სხვა არჩევნებისგან განსხვავებით უფრო დიდ მნიშვნელობას შეიძენს, გამომდინარე იქიდან, რომ შარლ მიშელის დოკუმენტის მიხედვით თუ თვითმართლობის არჩევნებში პარტია ქართული ოცნება 43%-ზე ნაკლებს მიიღებს ამომრჩევლების ხმებისა. ქვეყანაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები უნდა დაინიშნოს. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთკიფანიძე.
მოლაპარაკების სამივე რაუნდს ბათუმში საჯარო პოლიტიკით დაინტერესებული მოქალაქეები თვალს აქტიურად ადევნებდნენ. პარტიებს ხელი რომ უნდა მოეწერათ, ამაზე ისინიც თანხმდებოდნენ, ვინც ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნას ეთანხმებოდა. მათ შორისაა ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი მალხაზ ნაკაშიძე, რომელიც ამბობს, რომ ეს დოკუმენტი მართალია სრულად არ ასახავს რეალობას, თუმცა მასში ასახულია ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანი ეს საკითხები, მათ შორის სამართლიანი არჩევნების კანონის უზენაესობის დამოუკიდებელი სასამართლოსა და ძალაუფლების დაყოფის შესახებ.
ეს ყველა საკითხი არის ჩვენი ვალდებულებები, რომელიც აღებული გვაქვს ევროკავშირის წინაშე, მათ შორის ასოცირების შეთანხმებით და საქართველოს სახელმწიფოს ეკისრებოდა ვალდებულება, რომ წლების განმავლობაში საქართველოს ყოფილიყო დამოუკიდებელი სასამართლო, დამოუკიდებელი მართლმსაჯულება, სამართლიანი არჩევნები ჩატარებულიყო და ეს თავისთავად ჩემთვის ეს ნიშნავს, რომ ფაქტიოდ ეს არის აღიარება იმ ჩავარდნების სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყნისთვის, რომელიც ბოლო წლებში საქართველოში ფიქსირდება და ევროკავშირი ჩემი აზრით ამ ბოლო ვარიანტში იძულებული გახდა პირდაპირ კონკრეტულად ჩაეწერა ეს საკითხები, რაც არის პასუხისგებლობა ხელისუფლების, რომ მდგომარეობა გააუმჯობესოს და რა თქმა უნდა ასევე ოპოზიციის, რომელმაც მონაწილეობა უნდა მიიღოს პროცესში. ყველაზე მნიშვნელოვანია ეს, რომ ქვეყანა ამ კრიზისიდან გამოვიდეს და ამ მოლაპარაკებებში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ევროკავშირმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ფიქრობ ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც ვალდებული არის, რომ პროცესში მონაწილეობა მიიღოს.
მალხაზ ნაკაშიძე იმასაც აღნიშნავს, რომ შეთანხმების შედეგად ლევანდელმა თვითმართველობის არჩევნებ მან კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა შეიძინა, რადგან შეთანხმების თანახმად თუ ქართული ოცნება 43%-ზე ნაკლებს აიღებს, ქვეყანაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გამოცხადდება. მალხაზ ნაკაშიძის შეფასებით, ერთი მხრივ შეთანხმების ეს ნაწილი არ არის მისაღები, რადგან თვითმართველობის არჩევნებთან ასეთი ბმა არ არის გამართლებული. მეორე მხრივ კი სწორედ ამ ნაწილმა პოლიტიკურ პარტიებს შორის შეთანხმების შესაძლებლობა გააჩინა.
პარტიის წარმომადგენლებმა თქვა კიდეც, რომ რაღაც საერთო კანდიდატებზე უნდა იფიქრონ და ასე შემდეგ. ანუ თვითმართობის არჩევნებს მნიშვნელობა ექნება ამ შემთხვევაში. არ ვიცი იქამდე როგორ მივალცენ და ეს როგორ განვითარდება, მაგრამ ამ აქედან გამომდინარეც პოლიტიკურ პარტიებს გაცილებით მეტი მუშაობა სჭირდებათ ამ მომრჩევლებთან და პოლიტიკური პარტიები მხოლოდ რაღაც თავის ოფისებში და იქიდან განცხადებების და ბრიფინგების კეთებით პოლიტიკური საქმიანობა ჩემი აზრით წარმოუდგენელია. მოქალაქეებს აქვთ ნიჰილიზმი, უნდობლობა პოლიტიკური პარტიების მიმართ და გაცილებით ახალი მიდგომა არის საჭირო, მოქალაქეებთან კონტაქტი, კონკრეტულ პროექტებზე, გეგმებზე, საკითხებზე საუბარი, რაც მოქალაქეებს აწუხებს.
მოქალაქეების წუხილებზე და საჭიროებებზე კი მანდატმოპოვებულმა პოლიტიკურმა სპექტრმა პარლამენტიდან უნდა იზრუნოს, ფიქრობს ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი გიორგი მასალკინი, რომელიც მიღწეული შეთანხმებით იმდენად კმაყოფილია, რომ როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა, დღეს მხოლოდ დადებით კონტექსტში სურს ლაპარაკი. მისივე შეფასებით, 6 თვის განმავლობაში პოლიტიკურ პარტიებს შორის დაწყებულმა უთანხმოებამ და ჭიდილმა ქვეყანას დიდი დრო დააკარგვინა პანდემიისა და ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. თუმცა მისივე მოსაზრებით, ამ 6 თვის მანძილზე პოლიტიკურმა ბატალიებმა დადებითიც მოიტანა. ერთი მხრივ, შეთანხმება, რომელიც ფუნდამენტურ რეფორმებს ავალდებულებს ქვეყანას, მეორე მხრივ კი კარგად აჩვენა პოლიტიკური პარტიების ნამდვილი სახე.
კიდევ უფრო კარგად გამოსცა პარტიების რაობა, მათი მისწრაფებები, ვინ რისთვის იბრძვის და ეს კარგია დიფერენციაცია, ერთობაც კარგია, მაგრამ დიფერენციაციაც კარგია იმისათვის, რომ ჩვენ მივხვდეთ ყველა პარტიის სახე, ყველა პარტიის ფიზიონომია, ასე ვთქვა და კი ბატონო, წინამდებობები დარჩება, ოპონირება დარჩება, გასაგებია, ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს, მაგრამ მთავარია, როგორ მოხდება, აი ამ უკვე საპარლამენტო საქმიანობის კაპიტალიზება, შემდეგ უკვე ეკონომიკაში. ჩვენი მთავარი პრობლემა ქვეყნისათვის არის მაინც ეკონომიკა, ეკოლოგიური პრობლემები, კოვიდ პრობლემები და ამიტომ ჩვენ რა ვქონდა ფუფუნება, გაგვეხარჯა დრო, ამ აი უაზრო დებატებზე შევალთ, არ შევალთ, გაყავდა არჩევნები, არ გაყავდა.
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქუჩაში გადანაცვლებულმა პოლიტიკურმა პროცესმა საზოგადოების კიდევ უფრო პოლარიზება გამოიწვია, ამბობს ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი. მისივე მოსაზრებით, ეკონომიკური კრიზისის ფონზე ამ პროცესის გაგრძელება გაუმართლებელი იყო. ამიტომ პოლიტიკური პროცესის პარლამენტში გადანაცვლებას მიესალმება.
ვიწრო პოლიტიკურმა პროცესმა, რაც გულისხმობდა ხელისუფლებას და ოპოზიციურ პარტიებს შორის დაპირისპირებას, გადაფარა ყველა მნიშვნელოვანი თემა, რაც საზოგადოებას აღელვებს და მართლაც არის ბევრი საკითხი იგივე რეგიონულ დონეზე. რეალურად რეთაზარდ ადარდებს ხალხზე, რისი მოგვარებაც არის ხელისუფლებაში მყოფი თუ ხელისუფლებაში ყოფნის პრეტენზიის მქონე პოლიტიკური ძალების მოვალეობა. ზუსტად ამ საკითხების გადაფარვაც მოხდა. ეს საკითხები უკვე აღარ არის დღის წესრიგში და საბოლოო ჯამში მივიღეთ ისეთი პოლიტიკური დღის წესრიგი, რომელიც საზოგადოებას არ აინტერესებს. და კარგია, რომ პოლიტიკურმა ძალებმა, რომლებიც ესეთ აშორდნენ საზოგადოებას, ამ შეთანხმებით მე ვფიქრობ, რომ მიხვდნენ, უნდა მოუბრუნდნენ საზოგადოებას მეტი ფიქრა საზოგადოებრივ საჭიროებებზე და უპასუხონ ამ მოლოდინებს.
ოთხარადე თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტ ცეკა ლორთქიფაინძეს დემოკრატიის სკოლის წარმომადგენელმა თამარ მამეიშვილმა ამას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ ოპოზიციის ნაწილმა და ხელისუფლებამ ხელი მოაწერეს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ინიცირებულ დოკუმენტს ქვეყანაში ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის დასაძლევად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაწესდება თუ არა საქართველოში ეპიდვითარების გაუარესების გამო ახალი შეზღუდვები, ეს ხვალ გახდება ცნობილი. ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ დღეს მედიას უთხრა, რომ ხვალ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე გაიმართება მსჯელობა, როგორც ახალ რეგულაციებზე, ასევე იმის შესახებ, თუ რომელი ორგანიზაციები არ იმუშავებენ მაისში უქმეთ გამოცხადებული დღების განმავლობაში. ტიკარაძე ამბობს, რომ ეპიდვითარება სულ უფრო რთულდება და გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს საქართველოში უკვე 10,000-ზე მეტი აქტიური შემთხვევა ჯანდაცვის სექტორზე ზეწოლა იზრდება. ჩეხება ბოლო მონაცემებს, გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 10 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული თითქმის 31,000 ტესტირებიდან კი კორონავირუსის 1,792 შემთხვევა გამოვლინდა და ეს 12 იანვრის შემდეგ ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. პარალელურად გრძელდება წინასწარი რეგისტრაცია სპეციალურ პორტალზე იმოქალაქეებისა, რომლებსაც COVID ინფექციის საწინააღმდეგო აცრის გაკეთება სურთ. ეს პროცესი დაიწყო 19 აპრილს და დღეს დაახლოებით საღამოს 7 საათისთვის სპეციალურ პორტალზე 41,700 მეტი მოქალაქე იყო დარეგისტრირებული. აღსანიშნავია, რომ ეს რიცხვი დაახლოებით 1700-ით აღემატება 15 მარტიდან 19 აპრილის ჩათვლით საქართველოში ვაქცინირებულთა საერთო რაოდენობას, რომელიც ამ დროისთვის 31,019-ია. მოქალაქეებს ვაქცინაციისკენ ისევ აქტიურად მოუწოდებენ ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები და მიუთითებენ იმაზე, რომ გარდა უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვისა, ეს არის ერთადერთი საშუალება იმისა, რომ ეკონომიკამ სრულფასოვანი მუშაობა გააგრძელოს. მათ შორის ტურიზმის სექტორმა მისი ერთ-ერთი სეგმენტის მძიმე მდგომარეობაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფციორი მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტში ყველა მუზეუმი გახსნილია, მაგრამ არც ადგილობრივი და არც უცხოელი დამთვალიერებლები არ სტუმრობენ. რთული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამო ტურისტული ობიექტები დიდ ზარალს განიცდიან. სტალინის სახლ-მუზეუმში ვიზიტორთა ნაკადი მინიმუმზეა დასული. 2021 წლის მარტში მუზეუმს 500-ზე მეტი დამთვალიერებელი ესტუმრა. მაშინ, როცა 2019 წელს ეპიდემიის დაწყებამდე ეს რიცხვი 8,000-ზე მეტს შეადგენდა. მუზეუმის თანამშრომელი სოფო ნუცუბიძე ამბობს, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვის მიუხედავად დამთვალიერებელი მაინც ცოტაა და სტალინის მუზეუმი დიდ შემოსავალს კარგავს.
პანდემიამ ჩვენს მუზეუმს საკმაოდ დიდი ზიანი მიაყენა. შემოსულია ნაკლები ვიზიტორი იმასთან შედარებით, რაც იყო მაგალითად 2000
Turizmis საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის რობერტ მაღლაკელიძის თქმით, ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით სერიოზულ დაბრკოლებებს წააწყდნენ.
ჩვენ დაგეგმილი ჰქონდა ახლა მაისის თვეში უნდა გაგვეხსნა ტურისტული სეზონი. უფლის ციხეში უნდა მოგვეწყო ხალხური ეწვის 30-ათა ნამუშევრების გამოფენა, რომელიც გადაიდო. გადაიდო იმის გამო, რომ ამ პირობებში არ შეიძლება ამის ჩატარება, უბრალოდ ვერ ხერხდება ფიზიკურად. გარკვეული ღონისძიებები, გარკვეული გეგმები ჯერჯერობით შეჩერებულია.
ძიმე ვითარების მიუხედავად ოპტიმიზმს არ კარგავენ ადგილობრივ ხელისუფლებაში. ვიცე-გუბერნატორი ნუგზარ სამხარაძე ამბობს, რომ რეგიონში არაერთი განახლებული მუზეუმია და მაისიდან შიდა ტურიზმი დაიწყება.
მე მოლოდინი მაქვს იმის, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ თუნდაც შეზღუდული საერთაშორისო ტურისტების პირობებში ადგილობრივი ტურიზმი ძალიან დატვირთული იქნება ჩვენი რეგიონი, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ რეგიონს ექნება ასევე საერთაშორისო ტურისტების მასპინძლობის და მიღების საშუალება. 7 მუზეუმი ისევ ამერიკელი მეგობრების დახმარებით გადაიარაღდა, ზოგიერთი მათგანი ხელახლა აშენდა, მაგალითად არბოს ნიკოლო მორის მუზეუმი, უახლოეს პერიოდში დიმიტრი ყიფიანის მუზეუმი გაიხსნება, გორში ნუმიზმატიკის სივრცე მოეწყო, იცით თქვენ, კასპის ქარელის მუზეუმები ასევე აღიჭურვა ამ ფარგლებში.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეგიონული წარმომადგენლის ეკა ქორჩაშვილის თქმით, იმუნიზაციის პროცესის დაჩქარება ქვეყანაში ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის გაუმჯობესებას ხელშეუწყობს. მისი აზრით, ვაქცინაციის მასშტაბის ზრდა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე დანარჩენ მსოფლიოში, ტურიზმის გადარჩენის ერთ-ერთი მთავარი პირობა იქნება.
ტურიზმის სექტორი რომ გადარჩეს, მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება ვაქცინაციას. თანდათან უკვე ნათელი ხდება, რომ არც თუ შორეულ მომავალში საერთაშორისო მოგზაურობები აღდგება. საწყის ეტაპზე ტურისტები ამადვეების საზღვრების გადაყვეტისას ვაქცინაციის დამადასტურებელ პასპორტს ან დოკუმენტაციას მოსთხოვენ ამ ტურისტს. მე მოვუწოდებ საზოგადოებას, რომ COVID-19-ის ამ ვერაგი დაავადების წინააღმდეგ ვაქცინაცია არის დაცვის ეფექტური და უსაფრთხო საშუალება.
შიდა ქართლში კი ეპიდვითარება ჯერჯერობით უარესდება. ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 1792 ახალი შემთხვევიდან შიდა ქართლში 85 დაფიქსირდა.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა კორონავირუსის პანდემია იმის მიზეზი, რომ საქართველოში ვერ დაბრუნდნენ გერმანელი ექსპერტები, რომლებმაც რამდენიმე წლის წინ დაიწყეს იმის კვლევა, თუ როგორ არის შესაძლებელი გადარჩეს ქალაქ თელავის სავიზიტო ბარათად მიჩნეული მრავალსაუკუნოვანი მჭადრის ხე. ამ ხემ სიძველის გამო გახმობა წლების წინ დაიწყო, თუმცა როგორც სპეციალისტები ამბობენ, მისი მერქანი ჯერ კიდევ ცოცხალია და არსებობს გარკვეული გზები იმისთვის, რომ ხეს სიცოცხლე გაუხანგრძლივონ. გარდა ამისა, ადგილობრივი აქტივისტების ჯგუფი ითხოვს, რომ თელავის სავიზიტო ბარათად წოდებულ მრავალსაუკუნოვან ჭადარს სახელმწიფო მიანიჭოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. უფრო მეც ამ ყველაფრის შესახებ გიორგი ალოდაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
პატარა ქალაქის შეიძლება ითქვას, რომ სავიზიტო ბარათი.
ეს გურა მურჩუხიშვილია, თელავის ისტორიული მუზეუმის დირექტორი. ქალაქის სავიზიტო ბარათს კი ის მრავალსაუკუნოვან ცნობილ ჭადარს უწოდებს, რომელმაც ნაწილობრივ ხმობა ჯერ კიდევ წლების წინ დაიწყო. გურა მურჩუხიშვილი ამბობს, რომ თელავში ჩასული ადგილობრივი თუ უცხოელი ვიზიტორების უმრავლესობა ქალაქს ჭადრის უნახავად ფაქტობრივად არტოვებს.
როდესაც ჩვენთან მოდიან მუზეუმში 80% დამთვალიერების შემდეგ გეუბნება, რომ საით არის ეს დიდი ხე. თითქმის ყველა მიემართება იქით, რომ ნახონ. სამწუხაროდ ახლა ჭადრის მდგომარეობა დაავადდა ეს ხე და ყველანაირად უნდა ეცადონ, ყველა უნდა ჩაება სამაში, ვისაც საშუალება აჩნია, როგორ უნდა გადავარჩინო.
გადმოცემის მიხედვით თელავის ჭადრის ხეს 900-წლიანი ისტორია აქვს და ასევე ისტორიულ უბანში ერეკლე მეორის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დგას. ადგილობრივ სპეციალისტებთან ერთად რამდენიმე წელია ჭადრის გადარჩენის პროცესში ჩართულია თელავთან დამეგობრებული გერმანული ქალაქის ბიბერახის ადგილობრივი ხელისუფლება. მათი სპეციალისტები გასულ წლებში თელავში არაერთხელ ჩავიდნენ და გარკვეული სამუშაოები ჩაატარეს, რაც ხის მდგომარეობის შესწავლას და გარკვეულ შეწავლას სამუშაოებს ითვალისწინებდა. თუმცა ერთ წელზე მეტია ბიბერახიდან სპეციალისტები ვეღარ ჩამოდიან. მიზეზი კი ყველასთვის ცნობილი კორონავირუსის პანდემია. იმისთვის რომ ხეს სიცოცხლე გაუხანგრძლივონ, დამატებითი გამოკვლევები დაიწყეს ადგილობრივმა ბოტანიკოსებმა და ფიტოსანიტარებმა. აიღეს მერქნის და ნიადაგის ნიმუშები. ბოტანიკოსი და თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი თამილა ნადირაძე ამბობს, რომ მრავალსაუკუნოვანი ხის ფესვთა სისტემა ცოცხალია და მისი მკურნალობა შესაძლებელი.
დავიწყეთ კვლევა, ავიღეთ მასალა. ლაბორატორიაში მოხდება ახლა ამ მასალის გარკვევა, შედეგებს რომ მივიღებთ, დაუკავშირდებით ისევ იმ გერმანელ სპეციალისტებს, ვინც ჩამოყვანილი ყავდა ამ რამდენიმე წლის წინ და იმათთან კონსულტაციებით შევიმუშავებთ ღონისძიებებს, რა უნდა გაკეთდეს. მერქანი ცოცხალია, ცოცხალი რომ არ იყოს, ვერ შეიფოთლებოდა. ვეცდებით რომ დაუხანგრძლივოთ სიცოცხლე.
თელავის ჭადრისთვის სიცოცხლის გახანგრძლივების პროცესში ჩართულია ადგილობრივი თვითმმართველობაც. თელავის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი დავით ქსოვრელიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ლაბორატორიული გამოკვლევების გარდა დაგეგმილია მთლიანი ჭადრის სკანირება.
როგორც ადამიანს ტომოგრამას რო უკეთებენ და ჩააშიგნით რა არის, ასევე უნდა გაუკეთონ ჩვენი გერმანელი პარტნიორების დახმარებით. ეს მოხდება ძალიან მალე. აი ამ სკანირების მერე გაიკვევა ზუსტად ის პრობლემა, რაც არის ამ ხესთან დაკავშირებით. პირველი პრობლემა არის სიძველე, ხო? გამომდინარე აქედან დაგვიწერენ რეკომენდაციებს, ჩვენ ამას ბიუჯეტში გავითვალისწინებთ, გამონახავთ სახსრებს, ყველა ღონისძიებას გავატარებთ, თუ ესე გადავაჭირეთ.
სამოქალაქო აქტივისტმა ტიტე შეღელაძემ, რომელიც წარმოშობით აფხაზეთიდან არის და თელავში გაიზარდა, ახლახან სოციალურ ქსელ ფეისბუქში დაიწყო კამპანია გადაარჩინე ჭადარი. ტიტე მზად არის თანხაც კი შეაგროვოს და სპეციალისტებს ფინანსურად დაეხმაროს იმისთვის, რომ ისტორიულ ჭადარს სიცოცხლე გაუხანგრძლივდეს. გარდა ამისა, სამოქალაქო აქტივისტის სურვილია ჭადარს კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული ძეგლის სტატუსი მიენიჭოს. ის აპირებს უახლოეს მომავალში ბიუროკრატიული პროცედურების დასაწყებად თელავის მერიას მიმართოს.
900 წლის არის და შეა ამეთი რახნას იმისთვის, რომ კულტურულ მემკვიდრეობის სტატუსი მიენიჭოს. მოულა პატრონობაც მე უკვე გეჩობდება და ეწოდინება ყველას, რომ აი კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლია და რა თქმა უნდა მოუვალ. 25 ექსე მაინც გახმევა 25-ზე. მოგვიწევს ამხის მონუმენტარ ქცევა. ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ჭირდება.
9 საუკუნის ჭადრის სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე კახეთში 2015 წლიდან მუშაობენ. აღსანიშნავია, რომ ჭადარს 2018 წელს დამატებითი დაზიანებები იმ დროს მიაყენეს, როდესაც ადგილობრივი სპეციალისტები მუშაობდნენ. მაშინ ხის გასუფთავებისთვის თოხი გამოიყენეს. ცნობილი ჭადრის ხის გარშემოწერილობა 12, სიმაღლე კი 40 მეტრია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს. დღის ხვამბების შესახებ ერთვიანი ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა პოეტი და მულტიმედია არტისტი ზურაბ რთველიაშვილი. მან 2010 წელს შვედეთში პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო. საქართველოში კი გასულ წელს დაბრუნდა. 2018 წელს ზურაბ რთველიაშვილის პოეტურმა კრებულმა პოეზიის დიქტატურა პრემია საბა მიიღო წლის საუკეთესო პოეტური კრებულისთვის. ეგრეთ წოდებული კარტოგრაფების საქმეზე ბრალდებული ივერი მელაშვილის და ნატალია ილიჩოვას საჩივრით ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართეს საჩივარი მოამზადა დავით ჯანდიერმა, რომელიც მომჩივანის ინტერესებს წარმოადგენს სტრასბურგის სასამართლოში. საჩივარი კონვენციის რამდენიმე მუხლის დარღვევას ეხება, დაუკავშირდება მომჩივანთა დაკავებას და პატიმრობაში ყოფნის პერიოდს 2020 წლის 7 ოქტომბრიდან 2021 წლის 28 იანვრამდე. ამ საჩივარში ყურადღება გამახვილებული კონვენციით დაცული თავისუფლების უფლების შეზღუდვაზე, კონვენციის საწინააღმდეგო მიზნით, კერძოდ მომჩივანთა დაკავებაზე, მართული პარტიის პოლიტიკური დღის წესრიგიდან გამომდინარე. შევახსენებთ, რომ ივერი მელაშვილის და ნატალია ილიჩოვას საქმის არსებითი განხილვა ამჟამად თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს. კარტოგრაფების საქმეზე სახალხო დამცველმა ევროპული კონვენციის მე-18 მუხლის დარღვევა პოლიტიკური მოტივი უკვე დაადგინა და თავისი მოსაზრება სასამართლოს მეგობრის სტატუსით გაუგზავნა. არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ასევე მიიჩნევს, რომ ამ საქმეს მართლმსაჯულების პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენების ელფერი აქვს. შეგახსენებთ, რომ თავად ნატალია ილიჩოვა და ივერი მელაშვილი ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფენ. თავად ეს საქმე კი ეხება საქართველო-აზერბაიჯანის აზრის დადგენის პროცესში გამოძიების ინფორმაციით ისეთ ქმედებას, რომელმაც ქვეყნის ინტერესებს ზიანი მიაყენა, მათ შორის დავით გარეჯის მონაკვეთთან მიმართებაში. კონსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.